27 февраль якшәмбе көнне Казанда рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре ике чара үткәрде. Яшьләр урам йөрешен уздырды. Соңыннан халыклар дуслыгы йортында рус көненә багышланган чаралар үтте. Бу чараларны оештыручылар башка милләтләргә каршы шигарьләр булмады дип белдерә. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
28 февраль көнне Душәмбедә Казанда интернетта, социаль челтәрләрдә якшәмбе көнне булган йөрешне тикшерәләр. Рәсемнәрен карыйлар. Рус мәдәнияте җәмгыяте һәм Рубин җанатарлары белән бергә 27 февраль көнне Казанда руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән урам йөрешен уздырды. Соңгы тапкыр мондый чара уңышсыз тәмамланган иде. Белгәнегечә 15 гыйнварда яшьләр оештырган йөгерештә катнашучыларны үзләрен антифа дип танытучы бер төркем каршы алды һәм кыйнады. Ул вакытта оештыручыларны Русия руслар өчен һәм башка шундый башка милләтләргә каршы юнәлтелгән шигарьләр кычкыруда гаепләгәннәр иде. Соңыннан рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев андый шигарьләр булмады дип гаепләүләрне кире какты. Шушы вакыйгадан соң 27 февраль көнне рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре Бөтен Русия күләмендә бара торган хәрәкәткә теләктәшлек йөзеннән руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән чара уздырды. Бу юлы аның өчен рөхсәт алынган иде. Башта аны йөгерүш рәвешендә үткәрү нияте булса да, канунда сәяси иҗтимагый фикер белдерүнең мондый формасы каралмаган, шуңа күрә йөрүш итеп уздырылды, дип хәбәр итте Азатлыкка рус мәдәнияте оешмасы җитәкчесе Александр Салагаев. Аның әйтүенчә, йөрештә 80-ләп яшь кеше катнашкан. Алар арасында рус мәдәнияте оешмасының яшьләр канаты, Рубин җанатарлары, студентлар, мәктәп балалары булды. Йөрештә татар егетләре дә катнашты, диде Александр Салагаев. Ул әлеге чараның максаты сәламәт яшәү принципларын тану, русларны тәмәке аракыдан баш тартырга өндәүдән гыйбарәт дип аңлатты.
Агитация молодежи против наркотиков, злоупотребления алкоголем, курения, табакокурения и так далее, то есть показать, что молодые люди должны вести здоровый образ жизни.
Көннең салкын булуына карамастан, исеткеч ишемлекләрне беркем дә кулланмады, диде оештыручыларның берсе. Яшьләр, Русия, Татарстан байраклары һәм Гайса пәйгамбәр төшерелгән православ иконага охшаган байрак күтәреп, иртәнге 10-дан башлап Кремль тукталышыннан алып, Бауман урамы буйлап Петербург урамына кадәр барды. Шаляпин һәйкәле янында алар туктап алды. Хәрәкәт җитәкчеләре чыгыш ясады, җырчы һәйкәленә чәчәк салдылар. Йөрештә катнашучылар бу юлы сугышмады. 15-нче гыйнварда үткән чарада яшьләрне үзләрен антифа дип таныткан бер яшьләр төркеме каршы алган иде. Бу юлы каршы чыгучылар булмады. Йөрештә катнашучыларны тәртип саклаучылар озатып барды. Петербург урамына барып җиткәч, яшьләр физик күнегүләр ясады. Ул көне төшерелгән видеоларга караганда, йөрештә катнашучылар рус димәк аек, урыслар алга һәм башка шундый шигарьләр кычкырып барган. Башта ВКонтакте сәхифәсендә сәламәт яшәү рәвеше өчен йөгерүш үткәрәбез дигән реклам чарасы булды. Махсус төркем оештырылды. Анда катнашырга бик күп кеше теләк белдергән иде. Әзерлек чаралары барды. Төркемнең кереш сүзендә бу чара сәяси түгел дип ассызыклана. Башкалар баш авыртудан авырганда без эчми торган яшьләр ихтыярыбызны күрсәтик диелә. Соңыннан йөрештә катнашучыларны халыклар дуслыгы йортына чакырганнар. Анда Масленица бәйрәме чаралары узды. Кыймак ашадылар. Ул көнне халыклар дуслыгы йортында рус көненә багышланган мәдәни чаралар планлаштырылган иде. Руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән йөрештә катнашучылар балчыктан савыт ясау мастер-классын караган, күргәзмә белән танышкан, концерт тыңлаган. Рус мәдәнияте оешмасы җитәкчесе Александр Салагаевның әйтүенә караганда, алар башка мондый йөрешләр үткәрергә җыенмый, әмма ВКонтакте интернет сәхифәсендә 8 мартта кабат сәламәт яшәү рәвеше өчен спорт чарасын уздыру турында игълан ителә.
Якшәмбе көнне Казанда узган рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре оештырган чаралар турында Бикә Тимирова сөйләде.